mifanandrina.
Hery mifanandrina.
Toko fahatelo.
Nambaran'ny apôstoly Paoly mialoha ao amin'ny epistilin'ny faharoa an'ny Tesalônianina, ilay fiemorana lehibe vokatry ny fijoroan'ny fahefana papaly. Nambarany fa tsy ho avy ny andron'i Kristy raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana, ka iseho ilay lehilahy niota dia ilay zanaky ny fahaverezana, ilay manohitra ka manandra tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay hivavahana, ka dia mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra. Eo ambany dia mananatra ny rahalahiny ny apôstôly milaza fa miasa sahady ny zava-miafina dia ny tsy fangatoavan-dalàna. Izany dia hitantsika eo amin'ny Tesalônianina faharoa, toko faharoa, ny andinin'ny fahatelo, ny fahaefatra ary ny andinin'ny fahafito. Tamin'izany fotoana izany dia efa hita ny misoko ao amin'ny fiangonana ireo hevi-diso izay anamboatra ny lalana hampitombo ny fahefana papaly. Tsy kelikely, miafina ary mangina aloha vao mivelatra kokoa arakaraka ny fananany hery sy mpanoana no anoizanyity zava-miafiny tsy fankatoavan-dalàny ity sy ny asa fampivoliana ataony. Mila tsy ho tsapa akory no nisokoan'ny fomba mampanao jentilisa tao amin'ny fiangonana kristianina. Ny fironana hiavana sy hifanantona amin'izao tontolo izao dia nandamokana andritry ny fotoana foy noho ny fivaivahin'ny fanenjehana ny aretan'ny fiangonana avy tamin'ny fanompoan-tsampy. Nefa raha vao niato ny fanenjehana ary nahazo lalana hiditra tany Androva sy tany amin'ny lapanympanjaka ny fivavahana kristianina, dia nitakalozan'ny fiangonana ny rendrarendra sy ny avonavon'ireo mpisorona sy ny mpanompo sampy ny fahatsorana sy ny fanetretenan'i Kristy sy ireo apôstôly, ary koa ny fitakin'ny tenin'Andriamanitra tamin'ireo fampianarana sy lovatsofin'olombelona. Ny sarotsarom-piovam-pony Constantin teo amin'ny fiandohan'ny taonjato fahaefatra dia niteraka fifalimbe ary niditra tao amin'ny fiangonana izao tontolo izao ny tafy ny endriky ny fahamarinana. Hatramin'izay dia mandroso haingana ny asan'ny fahalotoana. Nanjary mpandresy ny fanompoan-tsampy izay toy ny resy. Ny feny fiangonana ny toetsainy, ny fotokeviny, ny fomba mpivavahany sy ny finoanompony dia tafaray tamin'ny finoana sy ny fanompom-pivavahan'ireo izay milaza ho mpanaraka ny Kristy. Io fifanarahana teo amin'ny fanompoan-tsampy sy fivavahana kristianina io dia nampiroborobo ilay lehilahy niota voalazan'ny faminaniana fa manohatra an'Andriamanitra sy manandratra ny tena no amboniny. Izany rafitra goavana momba ny fivavahana diso izany dia sanganasa ny herin'ny Satana. Tsangambato ny ezaka nataony mba hametrahany ny tenany ho eo amin'ny seza fiandrianana ka ahazony feny tany araka ny sitrapony. Indray mandeha Satana dia niezaka ny anao fifanarahana tamin'i Kristy. tonga teo amin'ny zanak'andriamanitra izy mba haka fanahy azy, ka rehefa nasehony azy ireo fanjakana rehetra eto amin'izao tontolo izao sy ny voninahitra izy ireo, dia nolazainy fa atolony ho eo ampelatanany avokoa izany rehetra izany. Raha manaiky ny fahamboniany mandrina ny maizina azy izy. No tenenin'ny Kristy ilay mpaka fanahy be hambo ka no tereny hiala teo. Naomby kokoa nefa i Satana raha nitondra io fakam-panahy io ihany teo amin'ny olona. Mba azony tombontsoa sy voninahitra eo amin'izao tontolo izao dia voatarika ny fiangonana hitady ny fanohanany sy ny fiarovan'ireo olona ambony eto amin'izao tontolo izao. Ary rehefa nandahan'i Kristy tamin'ny fomba toy izany izy dia voataona hilefitra eo ambany fanapahany solotenany Satana sy hankato azy, dia nievekan'i Roma izany. Iray amin'ny fampianarana fototra teo amin'ny fivavahan'i Roma ny mahaloha hita vatana ny fiangonan'i Kristy maneran-tany ny Papa, izay nomena ny fahefana ambony indrindra amin'ny eveka sy ny mpitandrina amin'ny faritra rehetra eto amin'izao tontolo izao. Mihoatra noho izany dia ny anaran'Andriamanitra mihitsy no nomena ny Papa. Namboamboarina hoe ny Papa Tompo Andriamanitra. Ary nambara fa tsy mety diso izy. Mitaky ny fiankofan'ny olona rehetra izy. Ny fiambona nataon'ny Satana tany anefitra nakany fanahan'i Jesosy dia mbola ataony indray amin'ny alalan'ny fiangonan'i Roma. Ary vahoaka marobe no vonona hilefitra aminy sy ankalaza azy. Ireo izay matahotra sy manome voninahitra an'Andriamanitra kosa dia nisetra io fahasiahany manakatra ny lanitra io. Tahaka ny nisetran'i Kristy ny fitaoan'ny fahavalo fetsy tamin'ny fitenenana hoe Jehovah Andriamanitrao no iankofanao ary izy irery ihany no ho tompoinao. Izany dia voalaza ao amin'ny Lioka toko fahaefatra andinin'ny fahavalo. Andriamanitra na oviana na oviana tsy nanao teny tsy loabody ka nanendry olona olohan'ny fiangonana. Mifanohitra mivantana amin'ny fampianaran'ny soratra masina ny fotomponoana momba ny fahefana faratampon'ny Papa. Tsy mety anana fahefana amin'ny fiangonan'i Kristy ny Papa raha tsy naka izany ankeriny. No hitrikitrihan'ny romanista ny fiampanganin'ny protestanta ho mitana finoana tsy araka ny hevitry ny maro, sy ny fiampangany azy ho minia misaraka amin'ny fiangonana marina. Nefa amin'ny ihany no miantefa ireo fiampangana ireo. Izy ireo no nametraka ny fanevan'i Kristy ka niala tamin'ny finoana izay efa voatolotra indray mandeha monja. Ao amin'ny Joda andinin'ny fahatelo no ahitantsika izany. Fantatry Satana tsara fa ahatonga ny olona hahafantatra ny fitaka ataony sy hanohitra ny fahefany ny soratra masina. Na dia ny mpamonjin'izao tontolo izao aza dia nanohitra ny famelezany tamin'ny alalan'io teny io. Isaky ny fanafiany dia nasehon'i Kristy ny ampinga ny fahamarinana mandrakizay, ka hoy izy hoe voasoratra hoe ny tolokevitra rehetra ataon'ny fahavalo dia nosetrainy tamin'ny fahendrena sy ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Mba azon'ny Satana mitana ny fanapahany eo amin'ny olona sy mba iorenany mafy ny fahefan'ny papaly ilay mpisando mpahefana dia tsy maintsy ataony izay tsy ahalalan'izao tontolo izao ny soratra masina. Tokony anandratra an'Andriamanitra ny Baiboly ary ametraka ny olombelona voafetra eo amin'izay tena toerany marina. Noho izany dia tsy maintsy afenina sy foanana ireo fahamarinany masina. Izany fotom-pisainana izany no noraisin'ny fiangonana romanina. Nandritra ny taonjato maro dia norarana ny fielezan'ny Baiboly. Nosakanana tsy hamaky izany sy tsy hanana izany ao an-tokantranony ny olona ary ny pretra sy ny eveka tsy ampifiheverana no nanolana ny fampianarany tenin'Andriamanitra mba ho entiny anoana ny hambony. Noho izany dia nekena hatraizatraiza fa ny papa no solotenan'Andriamanitra eto an-tany. Notolorana fahefana amin'ny fiangonana sy ny fanjakana. Rehefa nesorina ilay boky mpanondro ny fahadisoan-kevitra dia niasa araka ny sitrapony i Satana. Efa nolazain'ny faminaniana fa hitady anova fotoana sy lalàna ny fahefana papaly. Arak'izay hita ao amin'ny Daniela toko fahafito andinyny fahadimy amby roapolo. Tsy nitarehidrehitra izy anao izany asa izany mba anolorana ny solon'ny fivavahana amin'ny sampy ho an'ireo izay vao avy ny ova fo ary mba hampitombo amin'izany fomba izany ny fanekeny ambavany fotsiny ny fivavahana kristianina dia nampidirina miandalana dia eo amin'ny fanompoam-pivavahana kristianina ny fivavahana amin'ny sary sy ny relika, izany hoe sisa avy amin'ny olona masina. Ny lalàna navoaka ny fivoriana fandiniandraharaha lehibe no nanorina io fomba fanompo-tsampy io tamin'ny farany. Mba atomombana izany asa fameta vetana ny zava-masina izany dia sanana foana ny didy faharoa tao amin'ny lalàn'Andriamanitra izay mandrara ny fivavahana amin'ny sary i Roma ary nozarainy roa ny didy fahafolo mba tsy hanovany isany. Ilay toetsaina mifanaraka amin'ny fanompo-tsampy dia nanokatra ny lalana ho amin'ny tsy fanajana lehibe kokoa ny fahefan'ny lanitra. Tamin'ny alalan'ireo mpitarika tsy masina tao amin'ny fiangonana no ny asan'ny Satana mba hamelezana koa ny didy fahaefatra ary nezahany tamin'izany ny ana foana tanteraka ilay sabata taloha dia ilay andro efa notahian'Andriamanitra sy no hamasininy arak'izay voasoratra ao amin'ny Genesis toko faharoa ny andininy faharoa sy ny fahatelo ary nasandratra hosolon'izany ny fety firavoravoan'ny jentilisa izay fanaony amin'ny andro ajaina natokana ho an'ny masoandro. Tsy natao ampahabe maso aloha io fanovana io. Notandreman'ny kristianina rehetra ny tena sabata marina tamin'ireo taonjato voalohany. Saro-piaro tamin'ny voninahitr'Andriamanitra izy ireo ary ninony fa tsy azo ovana ny lalàna ka dia notandremany tamin'ny kafanam-po ny fahamasina ny fotokeviny. Tamin'ny kafetsena lehibe ary no nesan'ny Satana tamin'ny alalan'ireo mpiasany mba hatanteraka ny fikasany. Mba hitarihana ny sain'ny olona ho amin'ny alahady dia natao andro firavoravoana ho voninahitry ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty izany. Tamin'io andro io dia nisy fanompom-pivavahana nefa dia no heverina ho andro fialamboly ihany izy io, ary mbola notandremana ho andro masina ny sabata. Mba anomanany lalana anatanterahany ny asa nokasainy, dia efa notarian'ny satana ny jiosy talohan'ny fiavian'i Kristy anolotra ny sabata tamin'ny fameperana mahasorena maro izay nahatonga ny fitandremana azy ho adidy manorosory sy mavesatra. Ary ankehitriny dia ararotiny indray ny fiampangana maro natao tamin'io sabata io hilazana azy ho fomba fanao jiosy. Raha mbola nitandrina ny alahady ho andro firavoravoana sy fikoranana ny ankabeazan'ny kristianina, dia notariny kosa izy hanao ny sabata ho andro fifadikanina, feno alahelo sy sorisory, mba hanehony ny fankahalana ny fivavahana jiosy. Tamin'ny tapany voalohan'ny taonjato fahaefatra dia namoaka didy ny amperora Constantin nampanao ny alahady ho andro firavoravom-panjakana manerana ny fanjakana romanina. Nohajain'ny olony mpanompo sampy ny androny masoandro ary nomen'ny kristianina voninahitra. Tetika nataon'ny amperora izany mba hampiraisana ny mpanaraka ireo fotoam-pivavahana roa ireo izay nifanipaka. Ny namporisika azy ianao izany dia ireo evekan'ny fiangonana izay feno ampopo sy etaetam-pahefana, ka nahatsinjo fa raha andro iray ihany no tandreman'ny kristianina sy ny jentilisa, dia hitombo ny fanekenin'ny mpanompo sampy ny fivavahana kristianina ivelambelany fotsiny, ary amin'izany dia androso hery sy voninahitra ny fiangonana. Betsaka ny kristianina natahotra an'Andriamanitra no voatarika hevitra fa misy ampahany fahamasinana ihany eo amin'ny alahady, nefa dia mbola tsy latsaka noho izany kosa ny fiheverany ny sabata ho andro masin'i Jehovah, ka notandremany izany ho fankatoavana ny didy fahaefatra. Tsy mbola nahatanteraka ny asany anefa ilay mpamitaka rain-dahany. Nanapa-kevitra izy fa anangona izao tontolo izao kristianina ho ambanin'ny fanevany sy ampiasan'ny fahefany amin'ny alalan'ilay lehilahy mirehare fatratra lefiny, dia ny papa izay nilaza ny tenany hosolo tenany Kristy. Tamin'ny alalan'ny mpanompo sampy tsy nentiny ova fo, tamin'ny alalan'ny eveka be ampopo, ary tamin'ny alalan'ny olom-piangonana tian'izao tontolo izao no nanatanterahany ny fikasany. Nisy fivorimbe fandiniandraharaha natao tsindraindray izay nanasana ireo olona ambony ao amin'ny fiangonana avy amin'ny tany manontolo. Saiky isaky ny fivoriana dia nahendanja hatrany ny sabata izay nahoron'Andriamanitra, fa nasandratra arak'izany kosa ny alahady. Tamin'izany fomba izany no nahatonga an'ilay andro mpiravoravonin'ny mpanompo sampy ho nohajaina toy ny nahoron'Andriamanitra noho ny farany, ary ny sabatan'ny Baiboly kosa dia nolazaina fa sisa tavela tamin'ny fomba jiosy ka voahozina izay mitandrina izany. Nahomby ilay mpiemotra lehibe tamin'ny nanandratany ny tenany ho ho ambony noho izay rehetra atao hoe andriamanitra na izay ivavahana. Izany dia voarakitra ao amin'ny Tesalônianina faharoa toko faharoa ny andininy fahafito. Eo amin'ny lalàn'Andriamanitra izy izay tsy azo lavina fa misarika ny sain'ny olombelona rehetra ho amin'ilay Andriamanitra velona sy marina. Ao amin'ny didy fahefatra dia aseho ho mpahary ny lanitra sy ny tany Andriamanitra, ary izany no mampiavaka azy amin'ny Andriamanitra sandoka rehetra. Ho fahatsiarovana ny asan'ny famoronana no nanamasinana ny andro fahafito ho andro fitsaharana ho an'ny olona. Notendrena izany mba hitazonana ao an-tsain'ny olona mandrakariva ilay Andriamanitra velona izay niavian'ny mananaina rehetra, ilay mendrika ho ajaina sy ivavahana. Miezaka i Satana anodina ny olona tsy anaiky an'Andriamanitra sy tsy ankatony lalàny. Noho izany dia ilay didy manondro an'Andriamanitra ho mpamorona no nifantohan'ny fiezahany amin'ny fomba manokana. Ankehitriny dia manaty trantitra ny protestanta fa ny nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny Alahady no nahatonga izany ho sabata kristianina. Tsy misy porofo avy amin'ny soratra masina nefa. Tsy nanome voninahitra toy izany io andro io na Kristy na ny apôstôly. Ny nahatonga ny fitandremana ny Alahady ho fomba kristianina dia avy amin'ny zava-miafiny tsy fankatoavan-dalàna, arak'izay voasoratra ao amin'ny Tesalônianina faharoa toko faharoa ny andininy fahafito, izay efa nanomboka ny asany na dia tamin'ny androny Paoly aza. Taiza ary oviana Jehovah no nanangana io zanaky ny fahefana papaly io? Antony misy lanjany inona no najoro anohanana ny fanovana izay tsy ankatoavin'ny soratra masina? Tafatsangana ary mahafiorina tsara ny fahefana papaly tamin'ny taonjato fahaenina. Tao amin'ny tanànan'ny Amperora no notendrena hisin'ny foiben'ny fanjakany, ary ilay evekan'ny Roma no nekena holohan'ny fiangonana manontolo. Nanome toerana ny fahefana papaly ny fanompotsampy. Nomen'ilay dragona n'ilay bibidi ny heriny sy ny seza fiandrianany ary ny fahefana lehibe. Izany dia hita ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy faharoa. Manomboka izao ny fampahoriana 70 sy 200 sy arivo taona voalazan'ireo faminaniany Daniela sy ny faminaniany Apokalipsy, arak'izay hita ao amin'ny Daniela toko fahafito ny andininy fahadimy amby roapolo sy ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito. Voaterin'ny safidy ny kristianina ny ampandefitra ny toetra ny mahatoky ka hanaiky ireo fombam-pivavahana sy fanompom-pivavahana nataon'ny Papa, na hitaritarika ny fiainany any am-ponja, na hiaritra fahafatesana ho samahana amin'ny kodiarana na hodorana. na ihany koa ho tapahin-doha. Tanteraka izany ny tenin'i Jesosy manao hoe: ary atolotry ny ray sy ny reny sy ny rahalahy ary ny havana mantsakaiza ianareo, ka ny sasany aminareo dia ho vonoiny, ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako. Lioka toko faraika amby roapolo andiny ny fahenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo. Bosesika ny amasika mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra tany tamin'ny olona mahatoky ny fanenjehana, ka nanjary toeram-piadiana midadasika izao tontolo izao. Nandritra ny anjato taona maro dia nitokatokana sy ny afinafina ny fiangonana mba ahitany fialofana. Hoy ny mpaminany: ary ravehivavy kosa nandositra nankany an'efitra, izay nisy fitoerana namboarin'Andriamanitra mba ho velominany 70:70 izy. Izany dia hitantsika ao amin'ny Apokalipsy toko faharoambinifolo ny andininy fahaenina. Ny fiakaran'ny fiangonan'i Roma eo amin'ny fahefany no manamarika ny fiatombohan'ny andro antenatenany rakotra aizina. Arakaraka ny nitombon'ny heriny no nampikitroka ny aizina. Nalana tamin'i Kristy ilay tena fanorenana ny finoana, ka nafindra tamin'ny papan'i Roma. Tsy natokony zanak'Andriamanitra ny olona mba hahazony famelan-keloka sy fiainana mandrakizay, fa ny papa ary ny pretra sy ny eveka izay nomeny papa fahefana no nojereny. Nampianarina ny olona fa ny papa no mpanelanelana ho azy eto an-tany, ary tsy misy afaka manantona an'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalany. Ary mihoatra noho izany dia nampianarina azy fa mitana ny toeran'Andriamanitra izy, ka noho izany dia mazava fa tsy maintsy ankatoavina. Ny tsy fankatoavana kely foana ny sitrapony dia ampiahatonga famaizana mafy indrindra hiatra amin'ny vatana sy ny fanahin'ny mpandika lalàna. Toy izany no navoatarika ny sain'ny olona hiala amin'Andriamanitra ka hitodika amin'ny olombelona azo kianina, mety diso hevitra ary lozabe. Eny, mihoatra noho izany, nitodika eny amin'ilay andriana ny aizina mihitsy izay nampiasana ny fahefana tamin'ny alalan'izy ireny. Nosaronana fitafin'ny fahamasinana ny fahotana. Rehefa nofoanana ny soratra masina ka nanjary ny hevitra ny tenany ho faratampony ny olona, dia tsy misy afa-tsy fanambakana na fitaka sy eloka mahamenatra no hita. Rehefa nasandratra ny lalàn'olombelona sy ny lovatsofina, dia niseho ny fahalotoana izay tsy maintsy vokatra ny fampiatahana ny lalàn'Andriamanitra. Andro feno loza ho an'ny fiangonan'i Kristy ireo. Vitsy tokoa ireo mpitondra faneva mahatoky. Na dia tsy tapaka vavolombelona aza ny fahamarinana, dia nisy fotoana izay toa nampanjaka ny hevi-diso sy ny finoanom-poana, ary toa foana tsy teto an-tany intsony ny fivavahana marina. Very tsy teo imaso intsony ny filazantsara, fa nampitomboana kosa ireo fombafomba mpivavahana ka novesarana fitakiana henjana ny vahoaka. tsy nampianarina hihevitra ny papa ho mpanelanelana fotsiny izy, fa nampianarina koa izy hatoky ny asan'ny tenany ho avitra ho amin'ny fahotana. Ny fivahinianana masina any an-tany lavitra, ny fivavahana amin'ny relika, ny fananganana fiangonana, toerana masina sy alitara, ny fandoavana volabe ho an'ny fiangonana, ireo asa ireo sy ny maro hafa toy izany, dia natambatra mba hampitonena ny fahatezeran'Andriamanitra na mba hahazona ny fankasitrahany. Fa Andriamanitra nga tahaka ny olombelona ka ho tezitra amin'ny tsinitsinina na ho tonena amin'ny fanomezana na ny asa fivalozana? Nanjaka ny aratsiana. Eny, na dia teo amin'ireo mpitarika tao amin'ny fiangonan'ny Roma aza, ary ny amafy sy ny tombo hatrany koa ny heriny. Teo amin'ny fiafarana ny taonjato fahavalo dia ny tompo teny ireo mpanaraka ny papa nilaza fa tamin'ireo taona voalohany nisian'ny fiangonana dia efa nanana ny fahefana ara-panahy izay tanany ankehitriny ireo evekan'ny Roma. Mba hampitoetra izany teny ny tompony izany dia tsy maintsy nisy fomba nampiasaina mba hanome endrim-pahefana an'izany. Ary ilay rainy lainga dia vonombonina ery hanome ny sosokeviny. Namorina antota taratasy izay atao hoe rakitry ny elany relijiosy. Nisy didina voaka ny fivoriana fandinihan-draharaha tsy mbola noresahana mihitsy hatr'izay, nanambara ny mahamanerana an'izao tontolo izao ny fahefan'ny papa hatramin'ny andro tany aloha ela indrindra tany, ary ny fiangonana iray izay efa nandany fahamarinana dia mandray amparisiana tokoa ireo fitaka ireo. Ireo olombitsy mahatoky izay mpanorina amin'ny tena fanorenana marina, arak'izay hita ao amin'ny Koritianina voalohany toko fahatelo ny andininy fahafolo sy ny faraika ambin'ny folo, dia very hevitra sy voasembatsembana raha nanakatsakana ny asany ny fakofakokevitry ny fampianaran-diso. Tahaka ireo nanorina ny mandany Jerosalema tamin'ny andron'ny Nehemia, dia nisy vonona ny ilaza hoe mihena ny herin'ny mpitondra entana ary be ny korotam-bato sy ny tany ka dia tsy maharafitra ny manda izahay. Nehemia toko fahefatra ny andininy fahefatra. Sasatry ny miady mandrakariva amin'ny fanenjehana, ny osoka, ny heloka sy ny zava-misakana hafa rehetra izay noforonin'ny satana hanakana ny fandrosoany ny sasany tamin'ireo nijanona ho mpanorina mahatoky ka nanjary kivy. Ary noho ny fitiavany fandriam-pahalemana sy antoka ho an'ny fananany sy ny ainy dia niverina ilalana izy ka niala tamin'ny fanorenana marina. Ny hafa kosa tsy niraika tamin'ny fanoeran'ny fahavalony dia nilaza tsy tia mitahotra hoe aza matahotra azy ianareo, ny tompo lehibe sy mahatahotra no tsarovy. Nehemia toko fahefatra ny andininy fahavalo. Koa dia notohizany ny asa, samy nanao ny sabany teny ampisikinany avy. Efesianina toko fahaenina ny andininy fahafito ambin'ny folo. Io toetsaina feno fankahalana sy fanoerana ny fahamarinana io ihany no nanetsika ny fahavalon'Andriamanitra tamin'ny fotoana rehetra, ary toetsaina mahatoky sy miambina no angatahan'Andriamanitra koa mba hananany mpanompony. Azo ampiarina amin'ireo mpanaraka ny Kristy aty amin'ny andro farany ny teny nataony tamin'ireo mpianany tamin'ny voalohany, manao hoe: ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa, miambena. Marka toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahafito amby telopolo. To ny amatevina ihany ny aizina. Nanjary hita ombeny ny fivavahana amin'ny sary. Narehitra teo anoloan'ny sary ny labozy ary nanaovana fivavahana. Nanjaka ny fombafomba mahatsikaiky indrindra sy feno finonom-poana. Voafehin'ny finonom-poana tanteraka ny toetsain'ny olona, ka na dia ny saina mahay mandanjalanja aza, to tsy nety hanapaka intsony. Na ny mpirehitra sy ny eveka aza dia tia fahafinaretana, ny rona tamin'ny filan'ny nofo sy ratsy toetra, ko tsy mahagaga raha ny lentika atao amin'ny tsy fahalalana sy ny faharatsiana ny olona izay nakatahaka ny mpitarika azy ireo. Nisy dingana iray vita teo amin'ny fanondrotana ny papa rehefa nambaran'ny papa Gregoara fahafito ny fahatanterahan'ny fiangonana romanina tamin'ny taonjato fa iraika ambin'ny folo. Anisan'ireo sosikevitra natolony ilay anankiray milaza fa tsy mbola diso na ovinana ovina ny fiangonana, ary tsy ho diso na ovinana ovina araka ny soratra masina. Nefa tsy niaraka tamin'io fanizingizinana io ny mpirofo avy amin'ny soratra masina. Notakin'ilay papa miavinavina ihany koa ny fahefana hanangona ny amperora, ary nambarany fa ny didy izay avoakany dia tsy azo nizaniza toerana, nefa zony kosa ny manohitra ny fanapaha-kevitry ny hafa rehetra. Ohatra manaitra amin'ny toetra mampanahy loza be nasehon'ity mpiaro ny toetrany ho tsy mety diso ity ny nataony tamin'ny amperorany Alemaina Henri fahaefatra, satria nolazainy fa sa manao tsinotsinona ny fahefan'ny papa ity mpanjaka ity, dia noroahany tsy ho anisan'ny eglizy sady naongana tamin'ny fanjakany. Natahotra mafy Henri satria niataka taminy sy nandrahona azy avokoa ireo andriandaty eo amin'ny fanjakany izay nampirisihiny iraky ny papa ikiomy taminy, ka nahatsapa fa ilaina ny miavana amin'ny Roma. Niaraka tamin'ny vadiny sy ny mpanompony mahatoky iray izy namakivaky ny Alpa tamin'ny Atririnina mba hanetry ny tenany eo anatrehan'ny papa. Rehefa tonga teo amin'n'ilay lapanandriana izay niatahan'ny Gregoara izy, dia notarihina samirery tsy niaraka tamin'ireo mpiambina azy tao amin'ny tokotany iray, ary teo izy no niandry ny fanekeny papa isehony eo anatrehany. Teo amin'ny hatsika mangiry firiny ririnina, tsy misatroka sady tsy mikiraro ary ratsy fitafiana. Ratsy notohizany telo andro ny fifadikanina nataony sy ny fiaikenkelony dia tsy nanaiky hamela heloka azy ny papa. Ary izany aza dia mbola miankina amin'ny fanekeniny amperorany sazy ataon'ny papa aminy vao miverina indray ny aja mamboninahany na vao mandray ny fahefany amin'ny mahampanjaka azy izy. Ny eboebo noho ny fandresena azony tamin'izany i Gregoara ka nyriare fa adidiny ny mampihetry ny avonavon'ny mpanjaka. Akory ny fahamafisan'ny avonavona manjakazaka nasehon'ity papa mpizahozaho ity eo anatrehan'ny fanetretena sy ny fahalemem-panahin'i Kristy izay mampiseho ny tenany ho mandondona eo ambaravarany fo, mitalao ny hiditra ao mba hitondra famelan-keloka sy fiadanana ary mampianatra ny mpianany hoe: ary izay teo ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo. Matio 20:17. Arakaraka ny fifandimbiasan'ny taonjato no nampiariary hatrany ny fitombonin'ny hevi-diso amin'ireo fotom-pinoana navoaka an'i Roma. Na dia talohan'ny orenan'ny fahefana papaly aza dia efa nanintona ny saina ary niditra tsy kelikely tao amin'ny fiangonana ireo fampianaran'ny mpanao hevitsaina jentilisa. Betsaka ireo izay nilaza fa niova fo no mbola nifikitra tamin'ireo fotikevitry ny hevitsaina mpanompo sampy ihany, ary tsy nanohy ny fianarana an'izany fotsiny fa namporisika ny hafa koa hanao izany mba ho fiasana fanaparitahana ny heriny miasa amin'ny jentilisa. Tafiditra tao amin'ny finoana kristianina tamin'izany fomba izany ny hevi-diso lehibe. Misongadina indrindra amin'ireny dia ny filazana fa manana toetra tsy mety maty ny fanahy, ary mahatsiaro saina izy ao amin'ny fahafatesana. Io fampianarana io no nanorenan'ny Roma ny fivavahana amin'ny olona masina sy ny fiankofana amin'ny Maria Virjiny. Ary amin'izany koa no nimpoiran'ny erezia momba ny fampijaliana mandrakizay ny mpanota izay tsy mety mibebaka. Fampianarana izay tafiditra hatramin'ny voalohany tao amin'ny finoana papaly. Tamin'izay dia voavoatra ihany koa ny lalana hidirana zavatra iray noforoan'ny mpanompo sampy izay nataon'ny Roma hoe afo fandiovana, ary nampiasainy ampivaraontsana ny vahoaka morambakaina sady pinopino foana. No antitra anteriny tamin'ny alalan'io herezia io ny fisian'ny toerana fampijaliana izay hiaretan'ny fanahy izay tsy mendrika ny fanameloana mandrakizay nohon'ny fahotany, ary rehefa afaka amin'ny fahalotoana izy ireo dia azo ampidirina any an-danitra. Tamin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo dia najoro ilay fitaovana mahatsiravina indrindra nataon'ny fahefana papaly dia ny inkizision. Ny andrinany maizina mihitsy no niara-ny asa tamin'ireo mpitarika ny ambara tonga mpahefany papa. nandritra ireo fivoriana fandinian-draharahamanginana taony dia isatana sy ny anjeliny no ny fe ny sain'ireo olona ratsy fanahy ary teo anivon'izy ireo ihany koa nefa ny anjelin'andriamanitra tsy hita maso dia manara-maso ny didy tsy andrariny nataon'izy ireo sy ny tana antsoratra ny fihetsika mampiorikoditra loatra tsy azo aseho maso ny olombelona. Leon'ny ranon'ny olona masina Babilona lehibe. Ireo martiora antapitrisany voaviravira dia nitaraina tamin'andriamanitra mba hamaliny io herin'ny fiemorana io. Nanjary mpanapaka tsy refesy mandidy teo amin'izao tontolo izao ny fahefana papaly. Ny ondrika teo anatrehan'ny didina voakan'ny papa tao Roma ny mpanjaka sy ny amperora. Toa teo ambany fifehezany ny hoavin'ny olombelona na ny ankehitriny na ny ho mandrakizay. Nandritra ny taonjato maro dia noraisina malalaka hatraizatraiza ny fampianaran'ny Roma. No tanterahina tamin'ny mpanajana ny fomba mpivavahany ary notandremana mandrakariva ireo androm-piravoravoana noforoniny. Nombem-boninahitra sy notoanana tamin'ny mpahalalan-tanana ny mpitondra fiangonana tao aminy. Naoviana hatr'izay dia tsy mbola tafakatra tamin'ny haja sy ny voninahitra na ny fahefana ambony toy izao ny fiangonana romanina. Fa ny mitatao vovonana teo amin'ny fahefana papaly no mamantonalina teo amin'izao tontolo izao. Izany dia voarakitra ao amin'ny G.I. Willy ny tantaran'ny fivavahana protestanta boky voalohany toko fahaefatra. Saika tsy nisy nahalala ny soratra masina tsy ny vahoaka ihany fa na dia ny pretra ihany koa aza tsy nahalala izany. Tahaka ireo fariseo fahiny dia nankahalain'ireo mpitarym-pivavahan'ny papa ny fahazavana izay hampianjahanja ny fahotany. Rehefa nofoanana ny lalàn'Andriamanitra izay faneva ny fahamarinana ary azo antoka ny fahefany tsy manampetra dia nilomano fatratra tao amin'ny fanaovany ratsy izy. Nanjaka ny fisolokiana, ny fahihirana sy ny faharatsim-pitondrantena. Tsy nihemotra teo anatrehan'ny heloka be vava ny olona mba hahazona ny harena na toeram-boninahitra. Ny lapan'ireo papa sy ireo filoham-bony dia nitoeran'ny fahavetavetana mahavoa fady indrindra. Nisy tamin'ireo papa nanjaka no nanao heloka be vava nampisendoatra loatra ka sainy manam-pahefana ara-nofo ny nanongana ireo manamboninahitra teo amin'ny fiangonana fa toy ny biby tsy mifadi-trovana ka tsy azo noleferina intsony. Tsy nisy fandrosoana tao Eropa nandritra ny taonjato maro na teo amin'ny fahalalana na teo amin'ny zavakanto na teo amin'ny sivilizasiona. Ny anjadian'ny paralisisa ara-pitondrantena sy ara-tsaina ny fivavahana kristianina. Ny toetran'izao tontolo izao teo ambany fahefan'ny Roma dia naneho fahatanterahana mampahatahotra sy manaitra ny teniny osea mpaminany hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisin'ny fahalalana satria ianao efa nandana fahalalana dia mba ho laviko kosa, ary efa nanadino lalàn'Andriamanitra ianao, ka dia mba ho adinoko kosa ny zanakao. Tsy misy fahamarinana na fitiavana na fahalalana an'Andriamanitra eo amin'ny tany fa fianianana sy lainga sy vonoana sy alatra sy fijangajangana kosa. Eny, manao ankerina izy fa mifanotona ny fandatsahan-draha. Osea toko fahaefatra andinin'ny fahaenina ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Toy izany ny vokatry ny fandroana ny tenin'Andriamanitra.
Ny fiemorana.